สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลขเก่าตอนที่62นี่แม่นตอนพิเศษและสุดท้ายของรายการแล้วมันก็ธรรมดาอยู่ดีที่เมื่อมีจุดเริ่มต้นมันก็ย่อมมีจุดจบและเมื่อมีอารัมภบทมันก็ย่อมมีอวสานผ่านการหับฟังแต่เริ่มต้นจนถึงมื้อนี้ก็มีหลายตอนที่พาให้ทานตื่นเต้นดีมีทั้งเวทนาและเศร้าสลดสงสารที่ผู้เขียนได้มอบให้กับทานนิทานการเขียนเล่าเรื่องสุดสายทางเลขเก้ากำลังจะจบสิ้นลงแล้วหลังจากที่ทานได้ฟังตื่มในตอนอวสานของมันต่อไปนี้ความทุกข์นานาประการที่ผู้เขียนได้รับภายในศูนย์สมณะนั้นมันมีหลายจนเหลือหลับอยู่แล้วแต่บ่แค้วต้องมาถือเขามัดศอกอีกเถอะไม่จึงพาให้คิดว่ามีโทษอันใดอีกที่มันหนักกว่านี้ภายในระบอบของพวกแนวลาวค่อยคิดเอาเองแบบง่ายๆว่าเวลาแห่งความตายของตนได้ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วค่อยบ่มีวินาทีให้คิดถึงเรื่องอื่นได้อีกนอกจากเตรียมตัวตายอย่างเดียวค่อยนั่งคุกเข่าลงกับพื้นดินตามคำสั่งเพื่อให้ทหารยามมัดศอกและมันก็มัดแน่นๆด้วยความแข็งที่มันมีจนคอยหูสึกเจ็บอย่างแห้งหลังจากนั้นมันก็เอาลำไม้ไผ่ขนาดใหญ่เท่าดำผ้าและยาวประมาณ60ซินมาสอดคัดหลังเอาไว้สุดท้ายก็มีทหารยามอีกคนหนึ่งนำเอาบ่วงเหรียญมาซบใส่หัวด้วยมัดสนของมันติดกับแขนของคอยไว้หากว่าผู้ถูกมัดติ้งผิดจังหวะก็บ่วงเหรียญอันนี้แหละจะสูดไหลหัดคอหอยของตนเองจากความเจ็บปวดจนเหลือทนคอยจึงห้องคอนำหัวหน้าทหารป้องกันให้ย่านเสือกมัดศอกของคอยออกแดแต่ถูกผู้เกี่ยวกล่าวหาว่าคอยต้องการต่อสู้และอยากตัวนี้จากศูนย์สมณะย้อนการเจ็บปวดโพดคอยจึงล้มความหนาลงกับพื้นดินคอยห้องคอทหารยามด้วยมารยาทอีกเถอะไม่ให้ช่วยดึงคอยลุกขึ้นนั่งแต่ก็ถูกเฒ่าบุญเพ็งหัวหน้าทหารยามใส่ซับกันเมืองปล่อยด่าแบบตำซ้ำที่สุดทั้งบ่วงเหรียญก็กำลังไหลหัดคอของคอยตื่มอีกคอยได้ตัดสินใจตอบอย่างผู้กล่าวหาว่าทุกคนมีตายคนละเถื่อแต่ขอเลือกเอาตายแบบสงบก็จึงถูกเท้าบุญเพ็งกำผมหน้าผากของคอยทื่นขึ้นอย่างแห้งจนคอยล้มงายไปทางหลังอีกเถอะไม่คอยถือเขาจับโคดเสือทื่นขึ้นให้ลูกนั่งและพร้อมเดียวกันก็ได้ยินเสียงดังของวัตถุแข็งๆกระทบเข้าที่หัวของคอยเองในเสี้ยววินาทีต่อมาก็มีเม็ดเลือดอุ่นๆไหลตกผ่านพวงแก้มจ่อยๆด้านขวาของคอยหยอดลงใส่ดินที่สกปรกของตูบหญ้าคาแห่งนั้นบังเอิญได้มีหัวหน้าศูนย์เข้ามาในตูบและถามถึงสาเหตุที่มีเลือดไหลออกจากหัวของข่อยแต่เท่าบุญเพ็งตัวอว่าข่อยพยายามต่อสู้เวลาถูกจับกุมจึงถูกผู้เกี่ยวใส่ดามปืนพกสับหัวเอาภายหลังที่หัวหน้าศูนย์ออกนี้จากตูบแล้วในเวลาต่อมาก็มีพลพยาบาลประจำกองห้อยถือธงยาแดงเข้ามาใส่บาดและเช็ดเลือดออกจากใบหน้าของข่อยข่อยถูกทหารยามสั่งให้ออกจากตูบและไปสมทบกับพวกสมณกรอีกจำนวน5คนที่ถูกจับมาจากกองห้อยต่างๆก่อนคอยเพียงเล็กน้อยประมาณ15นาทีหลังจากนั้นพวกคอยทั้ง6ก็ถูกสั่งให้ขึ้นรถบรรทุกที่จอดถ่าอยู่ก่อนแล้วต่อหน้าสายตาของเพื่อนสมณกรจำนวนหลวงหลายคอยแนมเห็นเมียนักโทษจำนวนหนึ่งพากันห้องไห้ในขณะที่รถบรรทุกของคอยคอยแล่นออกจากกองห้อยบัญชาการผ่านประตูใหญ่นามักจับเข้าสู่สายทางเลเก่าแล่นลงมาทางทิศทางเมื่อสวรรณเขตก็ทางซ้ายนี่แหละที่คอยเคยขนานนามให้มันอยู่เสมอว่าเป็นสายทางมรณะและอาถรรพ์สำหรับชีวิตคอยย้อนว่ามีสายทางโฮจิมินห์ผ่านเข้ามาสมทบไปจนถึงสุดสายทางกิวระบาวชายแดนเวียดนามแล้วก่อนเข้าไปในดินเวียดนามภาคกลางรถบรรทุกคันนั้นก็พาพวกคอยเลี้ยวหลับไปกับขุดคอยของสายทางศูนย์สมณะบันดงบัดนี้ถูกพวกคอยหันหลังให้มันอย่างสิ้นเชิงและอย่างวองไวและวองไวที่สุดจนเหลือเสือซึ่งคอยเองจือได้ดีที่สุดว่าวันนั้นมันแม่นวันที่12ของเดือนตุลา1978เป็นวันที่โศกหายที่สุดสำหรับชีวิตของคอยท่านผู้ฟังที่หักแพงทั้งหลายชีวิตการเขียนเล่าเรื่องศูนย์สมณะในห้อยบันดงในอดีตก็ได้สิ้นสุดลงแล้วพร้อมๆกับการที่ผู้เขียนถือเข้าจับมัดศอกส่งออกจากศูนย์สมณะเพื่อไปติดคุกบนใหม่ที่มันทรมานกว่าเก่าและแต่บัดนั้นไปต้นมาผู้เขียนก็บ่ฮู้เห็นเหตุการณ์นั้นได้อีกที่มันเกิดขึ้นภายในหัวหน้ามักจับและขวากไม้ไหลของศูนย์นรกบาดดงจึงข้อสรุปเอาแบบง่ายๆว่าบ่มีสิ่งใดมันแน่นอนกับชีวิตของคนเฮาเพราะในจินตนาการของมนุษย์นั้นมันมีทั้งดีและชั่วคนที่สร้างแต่ความชั่วกับได้รับดีก็มีหลาย แต่คนที่เพียรสร้างแต่ความดีกับได้รับทุกข์ก็มีเต็มฉะนั้นในชีวิตหนึ่งของคนเฮาสุดท้ายมาก็หากเหลือแต่ความชั่วดีเอาไว้ศูนย์สมณะได้กลายเป็นอดีตมาแล้วหลาย10ปีแต่ความทรงจำของเหล่าสมณกรทั้งหลายบ่เคยได้จางจืดไปจากหัวใจของพวกเขาเจ้าจักเถือคราบน้ำตาของผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ก็ยังเป็นห้อยด่างติดเต็มอยู่ตามวางหัวใจตลอดมาซากเศษแห่งความสกปรกทางการเมืองของระบอบใหม่เรื่องของศูนย์สมณะที่มันยังหุกเหือเกกะอยู่ทั่วไปในอดีตนั้นผู้เขียนขอฝากไว้ให้เป็นอุทาหรณ์แก่ชนชาติลาวทุกยุคทุกสมัยได้นำไปคิดแต่หากบังเอิญผลงานที่ผู้เขียนใส่ความกล้าหาญเขียนเหล่ามานี่กลายเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ขออุทิศและโมทนาให้เป็นทานแก่ดวงวิญญาณของเผื่อนสมณกรทุกคนที่ถือพวกแนวเล่าสังหารตายภายในศูนย์สมณะขอถือโอกาสนี้กล่าวคำขอบคุณและขอบใจหัวหน้าแผนกภาษาลาวพร้อมเจ้าหน้าที่ของเสียงเอเชียซีรีส์ทั้งหมดที่ร่วมมือกันส่งเสริมให้สารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่านี้ได้กระจายเสียงออกอากาศให้เพื่อนร่วมศาสตร์ในทั่วโลกได้รับฟังกันนานถึง1ปีเต็มและก็บ่ลืมฝากขอบใจมาให้บรรดาทานที่ให้เกียรติตามมาฟังรายการนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดมาทั้งขอเว้าเติมว่าทางสายนี้และสายนั้นถึงแม้นมันจะขดเลี้ยวเกี่ยวไกลปะใดก็ตามในที่สุดมันก็จะโง่มาจอดกันเองและแล้วในวันนั้นพวกเฮาก็อาจได้พบกันอีกเทื่อใหม่ภาวนาให้ทานประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิตจนสัวสีบสัวการและนานสัวอสงไขยจากใจจริงของผู้เขียนสารคดีมุทนาวีรศิษย์สบายดี